habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Waa fiidnimo Isniina bisha Mayna waa 15 sanadka 2017. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda ammaanka magaalada Muqdisho.
Haddii maaragtay tirakoob ahaan la yidhaahdo mas-uuliyiinta ka howlgasha magaalada Muqdisho, macalxel dhibaanada iyo haddii la isku daro wasiirada iyo agaasimayaasha iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo mas-uuliyiinta kaloo ciidamada oo gaadiidka iyo wataan, hubka faraha badan waa mid maaragtay aan ka yarayn 600 ilaa 500 oo qofood oo population uu noqona.
Waxaanu sidoo kale idiin haynaa wareysi gaar ah oo aanu la yeelanay madaxa howlgalka midowda Afrika Francisco Madeira.
Amisom marna ma aanay fashilmin. Waxaad ogaataa haddii aad leedahay guri, gurigaagana uu adag yahay, waxaad jiri kara mararka qaarkood in aanay micnaheedu ahayn in tuug uuna gurigaaga xadi karin.
xubintii qurba joogta dooda gaabnayd iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese dhegaystayaal, ku soo dhawaada warkii dunida. warkii dunida meelo badan gilgilaya dhinaca kombyuutarada ayaa u muuqday isniintii mid yaraaday kadib markii kumanaan kombyuutara oo badankeeda qaaradda eeshiya la weeraray, waxaana arrintani ay imaanaysaa xilli in ka badan 150 waddan uu ka dhacay weerarkaasi, faylasha qaar la weeyayey, markaasoo kooxihii weerarka geysteena ay dadku weydiisanayeen lacago si faylasha ay dib ugu soo celiyaan. mid ka mid a weeraradii ugu xumaa waxaa lagu qaaday xarunta caafimaadka qaran ee Britain, waxaana keentay in hay-adda caafimaadka qaran ay ku baaqdo weerar xooggan oo dhacay isbitaalada qaar. waxay sababtay in dhakhaatiirtu ay hakiyaan qalliino ay sameyn lahaayeen, sababtoo ah dhakhaatiirtu waxay awoodi waayeen inay booqdaan oo ay helaan faylasha bukaanada ay doonayaan inay qalliimada ku sameeyaan.
waxaa soconaya ka baarandega qofka uu noqonayo agaasimaha cusub ee hay-adda f b i kadib markii uu Donald Trump toddobaadkii lasoo dhaafay shaqada ka eryay madaxii hay-addaasi James Comey. maamulku waxa uu wareysiyo ka qaaday ugu yaraan 8 ruux oo xilka u sharaxan. madaxweyne Trumpna waxa uu sheegay in magacaabistu ay iman karto kahor inta aanu Jimcaha soo aadan dibadda uga bixin amaba dibadda ugu bixin socdaalkiisii ugu horreeyey tan iyo markii uu madaxweyne noqday. waxa uu sheegay in hawshu ay haatan si dhaqso badan ku socoto, isagoo tilmaamay in musharaxiintaasi baaritaan la xiriira noloshooda oo idil lagu hayo. waxaanu intaasi ku daray in dhammaantood ay yihiin kuwo la wada yaqaano, tixgelinna loo hayo, waana taa buu yiri tilmaamaha laga doonayo qofka f b i hogaaminaya. madaxweynaha ayaa weli haystaa bogagga ugu horreeya wargeysyada dalkan ka soo baxa, waxaana falka uu shaqada kaga eryay James Comey cambaareeyey xildhibaano ka tirsan labada gole ee dalkan, kuwaasoo madaxweynaha faahfaahin dheeraada ka dalbaday.
dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay gantaal kuwa ridada dheera oo gaari karaya ilaa iyo 4,500 oo kilomitr. aqalka cad ee Mareykanka ayaa ugu baaqay dhammaan dalalka in ay Kuuriyada Waqooyi saaraan cunaqabateyn adag oo arrinkaasi lagaga jawaabayo. goorsii horreysay oo maanta ahna, dowladda Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa si kulluu cambaareeyay gantaalka ay Kuuriyada Waqooyi riday, waxay talabadaasi ku tilmaameen mid hannaanka nabadeed ee gobolka khalkhal gelin karaya, islamar ahaantaasina ay Kuuriyada Waqooyi ku xadgudbtay qaraarkii qaramada midoobay ee barnaamijka hubka nukliarka ee Kuuriyada Waqooyi. ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe ayaa ku amray dowladdiisu inay heegan gasho. Shiinaha ayaa ku baaqay xasilooni si looga hortago xaaladda sii xumaanaysa ee gobolka, halka Ruushku uu sheegay inuu ka walaacsan yahay gantaalka cusub ay riday dowladda Kuuriyada Waqooyi.
madaxweynaha cusub ee dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ra'iisul wasaare u magacaabay Edouard Philippe oo ka soo jeeda xisbiga midigta dhexe. Philippe oo 64 jir ah ayaa xubin ka ah golaha baarlamaanka dalkaasi, waana duqa magaalada Le Havre, waxa uuna ka mid yahay garabka qunyar socodka ah ee xisbiga jamhuuriga. Magacaabista ra'iisul wasaaraha ayaa timid maalin uun kadib markii xaflad Paris ku qabsoontay oo si heer sare ah u dhacday uu xilka kula wareegay madaxweyne Macron. Hadal uu ka jeediyey munaasabadda caleemasaarkiisa ayuu ku ballan qaaday in uu dib u soo celin doono booskii Faransa ay ku lahayd Yurub iyo caalamkaba, isagoo sidoo kalena wacad ku maray sii wadida dagaalka argagixisada ka dhanka.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Maamulka gobolka Banaadir ayaa dhowaan qaaday tallaabooyin ay sheegeen inay doonayaan inay amniga magaalada ku adkeeyaan, taa oo ay ka mid ka ahayd in baabuurta aan la dhigan waddooyinka muhiimka ah ee ay ku jirto waddada Makaal Mukarama iyo jidadka aada garoonka diyuuradaha ee magaalada Muqdisho. Haddaba tallaabooyinkaasi maxay ka tari karaan amniga? Waxaa iyaguna jiray tallaabooyin lagu dhimay ciidamo loo ogol yahay in ay weheliyaan mas-uuliyiinta dowladda iyo hubka ay qaadan karaan intuba. Su-aashaas iyo kuwo kale ayay Falastiin Axmed Iimaan waxay hor dhigtay Korneyl Cabdilaahi Cali oo ka faallooda arrimaha amniga ahna guddoomiyaha Macadka Daraasaadka Amniga Soomaaliya.
Waa salaamaya horta dhammaan dadka ku dhegeysanayo. Arrintaas waa arrin aada u wanaagsan, sababtoo ah haddii maaragtay tirakoob ahaan la yiraahdo mas-uuliyiinta ka howlgasha magaalada Muqdisho, macal xildhibaanada iyo haddii laysku daro wasiirada iyo agaasimayaasha iyo guddoomiyaasha degmooyinka iyo mas-uuliyiinta kaleoo ciidamada oo gaadiidka iyo wataan hubka faraha badan, waa mid maaragtay aan ka yareen 600 ilaa 500 oo qofood oo population uu noqona, iyo dhammaan gaadiidkaasoo wada adeegsanaya laba waddo inta badan waddada Makaal Mukarama iyo midda xeebta marto. Marka hay-adaha ammaanka waxay u arkeen inay maaragtay ay carqalad ay ku yihiin amniga hubka ay wataan oo haddana faraha badan iyo ciidanka faraha badan oo galbinaya ama hore iyo gadaal ka socda. Marka sharciga iyo in la xadido hubka ay wataan noocyadiisa waa mid u daneynaya ammaanka muwaadinka iyo kan muxuu ahay u sahlaya muxuu ahay hay-adaha ammaanka inay maaragtay ay sugaan ammaanka madaxda iyo kan kaleeto. Waayo hubka ay wataan waxa waaye dabajeex, qorgaasna waa qoyo maaragtay loogu talagalay inay qaataan maaragtay halkii koox oo ciidan oo 22 ayaa laba dabajeex qaataan. Marka 4 qofood hadduu mid dabajeex oo wato, meesha uu ka adeeganayana ay tahay maaragtay meel aada cariiru ah. Waxa waaye haddii ay xabad qush ay tiraahdo, dad badan ayaa maaragtay naftooda ay halis ay galaysaa. Marka waa arrin aada ugu wanaagsan ammaanka muwaadinka.
Marka maheer gashataas oo ma noqotay mid ay mas-uuliyiinta la waardiyeeyo ay qaataan go-aankaasi oo ciidamadii ma la dhimay?
Horta tabcan waxa waaye ciidamada badanaaba ilaaliya mas-uuliyiinta waa ciidan tababaran oo badankooda ka yimaadeen boliiska ama militariga ka yimaadeen. Marka tababar ahaan way dhisan yihiin, laakiinse qaabkii laysugu hagaajin lahaa in ay maaragtay hal meel ka amar qaataan ama hal meel ay maaragtay ay xogahooda ay kusoo gudbiyaan iyo dhaqdhaqaaqa ay samaynayaan, taas waa midda maaragtay aada loogu howlan yahay. Laakiinse hadda saacado badan ayaan kasoo maqanaya magaalada Muqdisho, waxaa suurtagal ah in maaragtay ay hadda ay dhammaatay.
Maxaa keena marka muhiim maxay u noqotay ama loogu arkay halis ciidamadan waardiyeynaya mas-uuliyiinta? Soo ma jiraan waxyaabo kale oo ka muhiimsan oo u baahan in amniga marka hore dadka sugaya ay xoogga saaraan oo tanaay u soo noqdaan?
Qofka horta amniga sugayo qaarna waxa waaye waa ciidan muuqdo, kuwana waa kuwo qarsoon. Marka wixii oo dhan oo wada hubaysanaa maaratay isdhex marayaan. Marka way ku haboon tahay maaratay in hubkana la xadido, ilaaladana la xadido, waayo 4 qofood way ku filan tahay mas-uulka xildhibaanka ama wasiirka ama muxuu ahay ama taliye ciidane inuu maaragtay 4 qofood uu qaato. Laakiinse markii ay hub waaweyn oo culus oo loogu talagalay goobaha dagaalka ay dad population oo shacab oo maras iyo dad maata ay dhex marayaan, hay-adaha ammaanka iyo madaxda qaranka waxay u arkeen inay maaragtay halista inay sii kordhinaysa maayna inaysan maaragtay halista aysan dib u dhacaysan ku sameynin aysan waxba ka tarin, halista unbay sii kordhinaysaa. Marka in la xadido waa waxay maaragtay madaxda markii ay qorsheeyeen oo maaragtay si daba looga fakaray ay maaragtay ay haboon tahay in la xadido hubka ay wataan iyo tirada ciidanka.
Marka ma iman kartaa in la yaac xag amaanka ah oo madaxdi iyana oo halkaas ku yimaada ilaa mararka qaar waxaan ognahay in al-shabaab ay awood u leeyihiin meeshay doonaan iyo goortay doonaan inay weerar fulin karaan hadii laba askari ay la socoto ma laga yaabaa inay taasi jilcin karto amaanka dadka mas-uuliyiinta ah isla markaana ay al-shabaab ay ku dhiiran karaan
Falastiin adiga iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa hal mid inaan la wadaago al-shabaab awood ay maaragtay ay ku leedahay magaalada Muqdisho ma jirto iyagoo dhuumaalaysanayo gaari qaraxa ayay maaragtay meel iska qaxweynaya inay ag dhigaan ayay maaragtay marka dambana maaragtay ay qaraxiyeen kaan bay maaragtay sameeyeen laakiin al-shabaab abaabulan oo hubaysan oo magaalada marayso ma jiraan waa dhuumaalaysan waxa ay sameeyaan
kaasi waxa uu ahaa Cornel Cabdullaahi Cali oo ka faallooda arrimaha amniga wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
Dhinaca kalena madaxa midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madeira ayaa ka hor yimid in howlgalka AMISOM uu yahay mid fashilan. Waxaana uu sheegay si Al-Shabaab looga guuleysto in loo baahan yahay xiriir lala sameeyo dhalinyarada u nugul fikirka Al-Shabaab. Wariyaha VOA ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa wareystay Danjire Madeira, warbixintana nooga soo diray.
Wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa howlgalka AMISOM Ambassador Francisco Madeira oo nagu soo booqday xarunta VOA ee London ayaa sheegay in muddadii ay AMISOM ka howlgalayeen Soomaaliya ay gaareen guulo waaweyn. Waxa uu sheegay in wali ay jiraan goobo ay xukumaan kooxda Al-Shabaab, hase yeeshee 800 ay ka xoreeyeen guud ahaan dhulkii ay maamuli jireen. Danjiraha ayaan weydiiyay waxa uu kaga jawaabayo in AMISOM ay ku fashilantay howlgalkeedii Soomaaliya.
AMISOM has not failed at all. You know, you have a house.
AMISOM marna ma aanay fashilmin. Waxaad ogaataa haddii aad leedahay guri, gurigaagana uu adag yahay. Waxaa jiri kara mararka qaarkood in aanay micnaheedu ahayn in tuug uuna gurigaaga xadi karin. In wax la isku dayo ma ahan dhibaatada, sababtoo ah waa waxa ay rabaan in ay sameeyaan. In ay guul gaaraan ayaa dhibaato noqon karta, hase yeeshee waxaanu sameynay in aanan u ogolaanin in ay dib u soo laabtaan. Waxa ay sameynayaan ayaa ah dhuumaalaysi, ku dhufo oo ka dhaqaaq, waana waxa lagu yaqaan argagixisada iyo jabhadaynta. Suuragal ma ahan in Soomaaliya ay ilaaliso taaka kasta oo dhulka ka mid ah si loo dhaho waanu guuleysanay. Waxaan shaki ku jirin in Al-Shabaab si xoog badan loo wiiqay, laakiin wali lama soo afjarin. Inta aan la soo afjarinna, waxyaabahani waa ay sii socon doonaan. Arrintaasi ma noqon karto qiimeyn ah in AMISOM ay fashilantay iyo in kale. Marka la eego waxyaabaha maanta dhacaya, lama barbar dhigi karo wixii horay u dhici jiray. Waxaa muhiim ah inaan ogaano sida ay wax ku socdaan inay tahay si la aqbali karo. Marar badan ayaa laga hadlaa in Al-Shabaab aan looga guuleysan karin dagaal oo keliya, loona baahan yahay in lala dagaalo fikirka ay aaminsan yihiin oo soo jiitay dhalinyaro badan oo da'doodu ay yar tahay. Danjire Madeira waxaa laftiisa uu ku doodayaa in loo baahan yahay dadaallo kale oo aan ahayn dagaalka oo keliya.
Defeating Al-Shabaab requires many other things. There are many other components that are required.
Si Al-Shabaab looga guuleysto waxaa loo baahan yahay arrimo badan oo ay ka mid tahay in dhalinyarada u nugul fikirka xaq jirka ee Al-Shabaab lala xiriiro si loo yareeyo tirada badan ee dhalinyarada ah ee Al-Shabaab ay shaqaaleysiinayaan. Waxa kale oo ay naga rabtaa inaan awoodi karno adeegyada dowladeed oo la gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed, in dadka ay helaan rajo ah in mustaqbalku wanaagsan yahay. Ciidanka AMISOM ayaa marar badan lagu eedeeyaa inay Soomaaliya ka geystaan xadgudubyo liddi ku ah xuquuqda aadanaha, sida dilka iyo kufsiga. Madeira ayaan weydiiyey haddii ay wax ka qabteen eedahaas oo qaarkood ay soo bandhigeen hay'adaha xuquuqul insaanka.
That evidence was investigated.
Addeymahaas waa la baaray, waxaana laga soo saaray warbixin dhammaystiran. Kuwii sameeyey eedeymahaasi dib dambe nooguma soo laaban si ay mowqifkooda u difaacaan. Weli waqti ayay haystaan. Hana noo sheegaan in wixii ka soo baxay baaritaankeenna in uusan sax ahayn. Diyaar ayaanu u nahay. Arrinta labaad waxa ay tahay AMISOM waa hay'ad ku dhisan la xisaabtan. Waxaanu leenahay qaabka iyo hannaanka howlgallada, shuruuc dhigaya in aan marna la ogolaan karin faraxumayn iyo xadgudub intaba. Waxaanu leenahay taleefan dadka Soomaalida u ogolaanaya inay soo wacaan haddii ay dhacdo in gabar Soomaaliyeed ay la kulanto faraxumayn. waxaanu leenahay dad arrimahaas u xilsaaran oo dacwadaha noocan oo kale ah loo diyaariyey in ay ka howlgalaan. arrinta iyaduna muhiimka ah ayaa waxa ay tahay inaanu leenahay maxkamad lala tiigsada ciddii lagu helo dil iyo xadgudubyo sharci darro ah. Danjire Francisco Madeira oo dhowaan London uga qayb galay shirweynihii looga hadlayay arrimaha Soomaaliya ayaa ka hadlaya sida uu u arko dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo dhowaan ka mid ahaa waxyaabaha ay ku heshiiyeen madaxda Soomaaliya.
This conference is a success. The leaders of Somalia, both at the central and regional level,
shirkani wuxuu ahaa mid guul ah. Hoggaamiyeyaasha Soomaaliya ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedyaduba waxay isku wada raacsan yihiin dhismaha Soomaaliya oo midaysan iyo aragti cad oo ku aadan sida halkaasi lagu gaarayo. Haa, sida aan sheegayna, hay-adaha dowladeed ee jira weli waa kuwa tabar daran, hase yeeshee waxaa hadda la garwaaqsaday ahmiyadda amniga, waxaana si xoog badan ay uga shaqaynayaan in hay-adahaasi ay shaqeeyaan. xaqiiqdu waxa ay tahay in heshiisyada amniga ay muujinayaan in la qaadayo dariiqa saxda ah. waxa hadda loo baahan yahay ayaa ah in Soomaaliya iyo saaxiibadeeda caalamku ay ka dhabeeyaan ballanqaadyada la sameeyay. Ridwaan Xaji Cabdiweli, VOA, London.
shir looga hadlayay kor u qaadidda tayada waxbarashada jaamacadaha Soomaaliya ayaa toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey magaalada Burco. waxyaabaha ka soo baxay shirkaas waxaa faahfaahintan ka soo diray Barkhad Maxamuud Kaariye.
inta badan tayada duruusta ay jaamacaduhu bixiyaan waa kuwa ay dadku ku kala aragti duwan yihiin, waxaanay dadka qaarkood u arkaan in badankooda duluucda loo furta ay tahay in lacag laga sameeyo. walow ay jiraan guddi sare oo hubinta tayada tacliinta loo sameeyey, haddana taasi ma noqon mid dadku ku wada qancaan. waxaana socda dadaalo inta badan la isku dayay in kor loogu qaado tayada duruusta ay bixiyaan jaamacadaha dalku. shirka iskutaga jaamacadaha carabta oo duluucdiisu ahayd kobcinta iyo kor u qaadida tayada waxbarashada ee jaamacadaha Soomaalida ayaa toddobaadkan lagu soo gunaanaday magaalada Burco ee gobolka Togdheer. shirkan waxaa ka qayb galay oo tababarkan bixinaya aqoonyahanno ka socda jaamacadaha carabta, gaar ahaan midowga jaamacadaha ee ururkaas. gudoomiyaha jaamacadda Burco Professor Saleeban Yuusuf Dirir, oo jaamacaddiisu marti gelisay kulankan, ayaa furitaankii shirkaasi ka hadlay.
aad iyo aad baanu idinku soo dhaweynaynaa jaamacadda Burco, haddii aad tihiin wufuudahan kala jaadka ah. waxa weeye jaamacadihii ugu galbeesanaa oo camuud iyo eelo ay ka socdaan, jaamacadihii ugu barisanaa ee nugaal iyo sanaag ay ka socdeen, ma professorada halkanina la fadhiya ee ka mida ururkii jaamacadda carabta.
walow shirkan uu buuq hadhayay kadib markii mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada isku maandhaafeen, haddana waxa uu ku dhammaaday habsami, iyadoo gebagabada shirkaasi ay ka qaybgalayaasha iyo wakiiladii ka socday jaamacadaha la guddoonsiiyey shahaadooyin. waa kan mar kale gudoomiyaha jaamacadda Burco Professor Saleeban oo xidhitaankii shirkaasi ka hadlaya.
jaamacaduhu haddii ay isu tagaan oo iskaashadaan, inay wax weyn oo cajiiba ay samayn karaan, hadday cilmi baaris tahay, hadday tahay mudnaanta policy-ga ardayda, kulli tartan waa jiraa, tayada lagu tartamayaado, laakiin intay mushaar gareynaa waxba yani ka badan.
Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
xaalad bani aadanimo oo deg degah ayaa looga dhawaaqay caasimada dalka Yemen ee Sanca, kadib markii halkaasi uu ka dilaacay xanuunka daacuun caloolaha oo ay u dhinteen 19 qof. isbitaalada magaalada oo ay maamusho jabhadda xuutiyiinta ayaa waxaa buux dhaafiyey bukaanada uu hayo xanuunkan. hay-adda lanqayrta cas ayaa iyaduna sheegtay in muddo toddobaad gudihiisa dadka looga shakisan yahay inuu koleeraha hayo ay 3 jeer kor u kaceen, waxaanay gaareen in ka badan 8,500 oo qof tan iyo 22-kii bishii Abriilna waxaa u geeriyooday 115 ruux. Yemen oo dagaalo ay ka socdeen sannadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa ku nool Soomaali ku go'doomay. haddaba waxaan khadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha qaxootiga Soomaalida ee magaalada Sanca, Dahabo Cabdi Faarax. ugu horeyna waxaan weydiiyey waxa uu xanuunkaasi ka dhashay.
Yemen inuu macnaha dagaalka jiro waa loogyahay, waxa istaagay khidmooyinkii ay sameynayeen qolada qashinka qaado. qashinkii magaaladii buux dhaafiyey, marka uu qashinkii magaaladii buux dhaafiyey waxaa bilowday yacni jiro annaga aan dhahno Soomaalida daacuun aan dhahno waxaa dhacday in uu macnaha maalinba maalinta ka dambeeyo oo sii taraayo oo isbitaalada banaankooda xitaa la jiifo oo xanaanaadkiisa fariyaadka ay xitaa la keeno.
Waay dahabo ee Soomaali fara badan baa ku dhaqan ee magaalada Sanca, ma jiraan dad Soomaali ah oo uu cudurkaasi daacuun calooluhu soo ritay ilaa iyo hadda intaad ka warhayso?
Inta aan ka warhayno waa 5 ruux, maxaan kuu sheegaa, laakiin wax ku dhinta ma jiraan. 5 ruuxna waxaa loo iscaafiyay isbitaalada. Alxamdulilah, haddana xaaladooda way iska fiican tahay. Waxaa ugu darnay 1 gabar oo macnaha 2 maalmood camal oo xanuunka hayay oo muddo yar la xanuunsatay, eelkoodiina la karantiilay. Inta kalena way iska fiican yihiin.
Marka isbitaalka marka la geynayo, isbitaalka adeegii caafimaad ma ku dhammaystiran yahay? Waxaan la soconnaa in magaaladaasi maamulkii dowladda aanu ka jirin haddoo ay gacanta ku hayaan xuutiyiinta. Marka adeegyada caafimaad ee isbitaaladu bixiyaan waa sidee?
Wallaahi adeega caafimaadka isbitaalka bixiyaan ma laha, waxaa waaye dhalinyarada shabaabka ee ama macnaha caafimaadka soo baratay isbitaalada buuxaan, si qofka marka uu soo rito ama soo iscaafo dhakhtarka oo yimaadaba calaaduul waxaa la seexiyaa dhulka, falambooyinka iyo wixii oo macnaha ka hortag ahay wixii dhanna qofka waa loo qoraa. Muxuu soo gataa, maxaan kuu sheegaa, farmashiyaasha ma garan maya wax yaala ma laha isbitaalka.
Asagaa soo iibsaday daawooyinkiisa?
Qofka asagaa soo iibsaday daawooyinkiisa. Qofkii markaas aan awoodinna wallaahi xaaladiisu waa bariga dhexe.
Waye, marka cabsi intee la eg baad idinku hadda qabtaan? Ma jiraan wax dadaalo ah oo aad kaga gaashaamanaysaan haddii aad Soomaalida tihiin cudurkaasi faraha baan ku haya ee magaalada Sancaab?
Wallahi sida runta oo horta qofka dadka laajiinta waa taqaanaa, meelaha ay degan yihiin waa guryaha ugu raqiisan oo xanaamoodkoodana og yahay macnaha xanaamaadkii hore oo qadiimka ah. Saas ay tahayna waxaan sameynay Nazuul Meydaani oo dhalinyaro Soomaali oo mutadawiciin ay sameeyeen, ay yiraahiin ka taxadira ilmaha markay iskoolka yimaadeen ka dhaqa gacmaha, ay towciyo ay ka siiyaan. Marka ciyaalka ku aragtaan shulankaas aad ku aragtaanne, marka ugu horeysa waxaad siisaan 6 qaado oo sokor e 1 qaado oo milixe iskugu dara cabsiya, isla markaasna dhakhtarka geeya. Yacni dhalinyaro Soomaali oo isku xilqaantay oo macnaha Soomaalinimo iyo tadawacnimo xaafadaha u gashay.
Guud ahaan xaaladda qaxootiga Soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada Sanca hadda waa caynkee, xaaladoodu waa sidee dhinaca nolosha markaanu ka hadalno?
Wallaahi sida runta ah, horta maalin kastaba walaaxa la iska sheegaa oo waxaa la dhahaa qaxootiga maanta waa kasii daray maalintii hore ee sidai ahayd ma aha, laakiin saacadda la taaganya wax ka daran oo qaxootiga xaalad uu ku sugan yahay, xaalad ka xun macnaha sanadkan ama bishaanayto ma jirto. Sababtoo ah hay-adihii oo macnaha musaacidooyinka bixin jiray macnaha wixii musaacidaya way ka goosteen, yamantii musaacidooyinka iyo waxaasaysa la siiya oo siin lahayn waxay leeyihiin UNCR waxay siinahay qaxootiga si aad iyo aad iyo aad u ba-aad ay ugu liitaan yacni Sanca, yacni hay-adaha deeqda bixiya ugu matalagelin qaxootiga Yaman jooga Sanca jooga in aan waxsiiyo adcaday nagugurin.
Noloshu waa sidee? Dadku sidee bay u nool yihiin? Maxay ku nool yihiin hadda? Shaqooyinna ma jiraan?
Wallaahi shaqooyin ma jiraan. Jacfarow sida runta oo wallaahi waxaa jirta in ay haweenka Soomaaliyeed ay maqaayadaha saftaan oo wixii lasoo reebo bacyo loogu guro. Waadan Sooma ciyaal shalay waxaan xalinaynaa arrin ee ilmo yaryar oo 10 sano jiro oo dabada gaaska waa taqaanaa oo
cuntada lagu kariyo,
in ay xadeen, ay macnaha gateen, ay gurigoodi geeyeen, ay dhaheen macnaha ay ugu dhigeen ehelkoodii, yacni waxay ay cunaan. Waxaa dhacday inay daaqashamsiyooyinka ay laajiinta ay ka degsana daaqashamsiyo waa taqaana
soolarada
kolleygooy Yemen ma laha koronto, marka dadka asaad u ogtahay, laakiin waxay isticmaalaan soolar, yacni ay saartaan guriga dushiisa qoraxdaas dabkaas u keydiyo ay ku isticmaalaan. Marka daayada dadka gaajo laamigeed waxayba dejisto haayaan soolarada islaameed ay dejisto haayaan ay xadawaan, kii lagu qabtana waa la xidhaa, kii kaleento lagu qabanina saasay ku gataan. Wax xaalada ay ku nool yihiin oo qaxootiga Sanca jooga ay ku nool yihiin ma jirto, waa sufur.
Taasi waxay ahayd Dahabe Cabdi Faarax, gudoomiyaha guddiga qaxootiga Soomaalida ee magaalada Sanca oo khadka telefoonka goor dhaweyd iigu warramaysay.
Waa tahay Jacfarow dhegeystayaasha, weli warbixino kale iyo barnaamijyo ayaan u soo wadnaa. Hase yeeshee, dhinacii heesaha ayaan markan jaleecayaa fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heesiisii Hadba Hadke.
fiid wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Weli waxaa inoo soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd iyo barnaamijkii qurb ee hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya qodobadii ugu waaweynaa warkii dunida.
warkii dunida meelo badan gelgelee dhinaca kombyuuterada ayaa u muuqday isniintii mid yaraaday kadib markii kumanaan kombyuutero oo badankooda qaaradda eeshiya la weeraray mar kale. waxaana arrintani ay imaanaysaa xilli inka badan 150 waddan oo uu ka dhacay weeraradaasi dhinaca feelasha ee qaarkood la waayey, markaas oo kooxuhii weerarka qaadayna ay weydiisanayeen lacago si ay feelasha dib ugu soo celiyaan. mid ka mid a weeraradii ugu xumaa waxaa lagu qaaday xarunta caafimaad qaran ee waddanka Ingiriiska, waxaana ay keentay in hay-adda caafimaadka qaran ee Britain ay ku baaqdo weerar xooggan oo dhacay. isbitaalada qaar ayaa waxay sababtay in dhakhaatiirtu ay hakiyaan qalliino ay sameyn lahaayeen, sababtoo ah dhakhaatiirta ayaa awoodi waayay inay helaan faylasha bukaanadii ay qalliinka ku sameyn lahaayeen.
waxaa soconaya ka baarandega qofka uu noqonayo agaasimaha cusub ee hay-adda f b i kadib markii uu Donald Trump toddobaadkii lasoo dhaafay shaqada ka eryay madaxii hay-addaasi James Comey. maamulku waxa uu wareysiyo ka qaaday ugu yaraan 8 ruux oo xilkaa u sharaxan. madaxweyne Trumpna waxa uu sheegay in magacaabistu ay iman karto kahor inta aanu jimcaha soo aadan dibadda ugu bixin socdaalkiisii ugu horreeyey tan iyo markii uu madaxweynaha noqday. waxa uu sheegay in hawshu ay si dhaqso badan ku socoto, isagoo xusay in musharaxiintaasi baaritaan la xiriira noloshooda oo idin lagu hayo. waxaanu xusay madaxweynuhu in dhammaantood ay yihiin kuwo la wada yaqaano, tixgelinna loo hayo, waana taa, buu yiri tilmaamaha laga doonayo qofka f b i hogaaminaya.
dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay gantaal kuwa riddada dheer ah oo gaari karaya ilaa iyo 4500 kilomitr aqalka cad ee waddanka Mareykankana wuxuu ku baaqay in dalalka Kuuriyada Waqooyi dalalka caalamka ahi in ay Kuuriyadaasi Waqooyi saaraan cunaqabateyn adag. goorsii horeysay ee maanta dowladaha Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa si kulluu cambaarayay gantaalka ay Kuuriyada Waqooyi riday, waxay talabadaasina ku tilmaameen mid handadaad ku ah gobolka, islamarkaasina ku xadgudbaya qaraarkii qaramada midoobay ee barnaamijka hubka Kuuriyada Waqooyi. ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa ku amray dowladdiisu inay heegan gasho. shiinaha ayaa ku baaqay xasilooni si looga hortago xaaladda sii cakirmaysa ee gobolka, halka ruushkuna uu sheegay inuu ka walaacsan yahay gantaalka cusub ee riday dowladda Kuuriyada Waqooyi.
fiid wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. dilkii ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay loogu geystay dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa muujinaya ammaandarida sii kordhaysa ee qaybta koonfur bari ee dalkaasi, iyadoo dhinaca kalena uu heerka dadka qaba xanuunka h i v uu sare u kacay, kuwaasoo halgan ugu jira sidii ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad. wariyaha v o a da Zack Badoff ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Zeymo. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobaya.
qaybtan fog ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa waxa ay ku dhowdahay kataloogga xadka dalkaasi uu la leeyahay Suudaanta Koonfureed iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Bienvenu Sapioko waa kalkaaliye caafimaad. halkani waa iskuuska wax waliba ay isugu yimaadaan, taasina waa sababta heerka h i v du uu sare ugu kacayo. waxaa kaloo intaasi dheer in qaar badan oo ka tirsan fallaagada ay ka gudbaan Zemio iyo Obo, waxaa xitaa halkan jooga qaxooti badan. heerka cudurka h i v ee koonfurta bari ee dalkaasi ayaa maraya 13% inkastoo shaqaalaha gargaarku ay sheegeen in intaas uu ka sarreeyo. dadka oo ka baqaya in lagu ceebeeyo iyo arrimo la xiriira dhaqanka iyo caadada ayaa ka hortegaya in baaris qofka lagu sameeyo. Oliver Panic waa isuduwaha mashruuca MSF. dadku waxay aaminsan yihiin awoodaha dabeecadda iyo dhaqaatiir dhaqameed oo ay aad u caadaysteen, iyadoo dadka ay ka maqan tahay aqoonta. in ka badan 1500 oo qof ayaa yimid cusbitaalka keliya ee ku yaala Zambia iyaga oo ka imaanaya ilaa iyo dalka Uganda, kuwaas oo ka faa'iideysanaya la tacaalida cudurka HIV ee dhaqaatiirta aan xuduud lahayn. Agnes Dabraguni waxa ay qabtaa xanuunka HIV.
When I did the test and found out I was positive, my husband said he does not have HIV.
Markii aan isbaaray waxaan ogaaday in aan xanuunkan qabo. Seegeyga ayaa sheegay in isaga aanu hayn xanuunka. Isla maalintaas ayuu iga tagay.
Sanadkii mar ayaa Agnes Dabraguni oo qabta xanuunka waxay u lugaysaa 45 km magaalada Zimio si loogu sameeyo baaritaan la xiriira daryeelka caafimaad. Waxaan safarkaas uu ku qaataa 2 maalmood.
The roads are very insecure. I don't have a motorcycle or the money to pay to get here.
Jidadku ma aha kuwa ammaan ah. Ma qabo mooto ama lacag aan halkaasii ku tago. Cabsi badan ayaan kala kulmaa in aan ku safro jidadkaas.
Burcad iyo kooxo flaga ah oo ay ku jiraan haraadigii Lord Resistance Army ayaa dhammaantood jooga halkaasii. Waxaana dadka deegaanka ay qabaan walaac xagga ammaanka ah iyadoo xaaladda ay sidaasi ka sii xumaan doonto marka bilaa soo socda ay ka hulalaan halkaasi ciidamo ka kala tirsan Mareykanka iyo Uganda bilaha nagu soo aadan.
Warbixintii wariyaha V O A da Zack Badoff waxaa inoo soo jeedinayay Ibrahim Xasan Daanduray.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada dooda gaaban, Saynab Abuukar Maxamed ayaa la diyaaray.
Kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan soo saaray go'aanka ku aadan dhanka amniga iyagoo isku raacay in la dhiso ciidamo isku dhaaf ah oo loogu talagalay xasilinta magaalada Muqdisho, kuwaas oo yeelanaya hal talis iyadoo dhanka kalena magaalada Muqdisho laga mamnuucay ciidamada hubaysan ee gaadiidka dagaalka. Waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxa ay gala qayb galaya Abwaan Maxamed Maxamuud Sahal Abwaan Shidde iyo aqoonyahan Amiin Saxane Haaruun oo ka faalooda arrimaha siyaasadda dalka. Waxaan ku horeynayaa Abwaan Shidde, sideed u aragtaa in la sameeyo ama bal la dhiso ciidamo gaar ah oo xaqiijiyo amniga caasimadda magaalada Muqdisho?
Aad waxaan ugu faraxsanahay in taageersan oo soo dhaweynaya aan ma taqaana shirki golaha wasiirada ay ansixiyeen in la sameeyo ciidamo isku dhaaf ah oo ka nabadda magaalada Muqdisho suga iyo afkooye waliba afkooye laga soo bilaabaya la yiri. Sida darteed aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. Waxaan u hamuun qabnaa inaan helno nabad lagu wada diirsado oo lagu dakiyo dalka meel kastaba. Waxaan hadii aan magaalada Muqdisho la xasilin oo nabadeeda amnigeeda la sugin ma xasili doonto magaalada Soomaaliya oo dhan. Waxaan leeyahay sida quruxda badan oo liira ciidamo isku dhaaf ah hal loo sameeyo oo ciidamada qaranka Soomaaliyeed isku jira ee meel kastana waa inay u gurmadaan oo ay gacanta saaraan cadawga si ay u xasiliyaan dalka. Taa waan ku faraxsanahay. Ninka Soomaadina oo Soomaaliyeena waa mid oo aad ugu farxo kuna seexdo kuna soo tooso. Marka waxaan leeyahay hambal iyo go'aanka ay gaareen wasiiradu oo danta dalka iyo danta qaranka iyo danta Soomaali intaba ah waan soo dhaweynaynaa ciidamada loo diro hawsha isku dhafka oo wadankay mataqaana loo xir saarana. Waxaan u jecelnahay inay aan mataqaana u gutaan sida mataqaana in ayaga xilka loo saaray amnigana ay sugaan.
Aad baad u mahadsantahay Abwaan Shidde. Dib baan kugu soo laabanayaa haye Amiin Saxane. Ma kula tahay in qorshahan cusub oo amaanka magaalada Muqdisho oo dhibaato badan ay ka taagantahay wax looga qaban karo?
Aniga say ila tahay maya. Maxaa dhacay? Horta cid aan amaan u baahnayn ma jirto, waa loo wada baahan yahay. Wixii umusha u danaba ilmaha u danaba. Laakiin aniga waxaan arkaa go'aankan mid waxba ka bedelin oo shimbiray oo heesa. Maxaa dhacay? Haday tuuba socoto, tuuba biyo haday socoto oo lagu yiraahdo hoosteeda qallati, biyaha qallati, horta tuubada inaad iska xidhaa fiican ood horta xidho kabacdi aad qallajiso anugu waxaan leeyahay wax isbedela in raggu horta faker la yimaado raqba waa ku raggeed baa la yidhi la fakero muwaadin kasta oo soomaaliyeed waa fakerayaa oo muxuu ku fakerayaa waddankan ragaaday ee fadhiiday sidii dhibka looga saari lahaa muwaadin kasta oo wax kala garanaya oo in uu waddaniyadi ku jirtaa waa fakeraya laakiin anugu waxaanu arkaa daloolka inta uu la-eg yahay iyo karinta la doonaya in lagu tolo karinta yar oo arintani waxba ka bedeli mayso oo aan ka ahayn shimbira iyo heesa ayay aniga ila tahaysaynaday
marka waxaad leedahay qorshahan wax badan kama duwana kuwii ka horreeyay
wax alla wuxuu ka bedelan yahay hadda looba joogaan la yidhihay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa horta in dalku uu samato baxo oo abni la helo laakiin anugu waxaan leeyahay go-aankan laysu geeyey afka qalaa horta waxaa lagu yidhaha initiate fiso in wax lala yimaado la fakero way fiican tahay laakiin go-aankan anugu waxaan u arkaa shimbirayow heesa haddaan runta sheego
abwaanshide waad degaysanaysaa dooda amiin saxane ma tahay mid meesha ku jiri karta
waxaan leeyahay saaxiib nabad baa macaan badan meeshii aad doontaba farxad lagu mushaaxaa miro waxaan ku gurataa nabad haddaan la helin wax innaba hirgelaya ma jiraan dalkaani maanta uma baahna arbishaad dambe mid maskaxeed iyo mid muruq midna uma baahna wuxuu u baahan yahay maanta sabatabixin yacni daweyn boogadhay yacni nabad in la helo ayuu ummaddaanu maanta u baahan tahay marka waxaan leeyahay aqoonyahanka ilaa iyo dalka markuu burburiyo hadda inta ka dhexaysa markii la wareystaba wuxuu yidhaahdaa waxaas waa shimbirow heesi wax dhici kara maa marka waxaan leeyahay qofkii wadaniya oo waddanka dul cirbad u gelinaya waxa la warsado saxaafadana ha laga sii daya raadiyaalka ayaa halaga daayo laakiin abwaana kaa dhexgalo anigu waddanku booga badan buu leeyahay waan ogahay boog waddanka ku taalla inaan damqa ma raba anigu waxaa la yidhi laakiin soomaalidu waxay ku maamaadaa geelu labada lugood ee dambe habeedda uu ku lahaan jiray haddii labada hore lagaga arko waa xaajow la soo baxay baa la yidhaha anagu waan maqli jiray intay golaha wasiiradiisu tagaan inay hadalla macaan soo saaraan on the beber ah on the ground maaha hadda waa on the beber inay soo saaraan waan maqli jiray laakiin waxa weeye xaajadaada ragga lama siiyo ee waxa la siiyaada liyo xoolahaaga hadalka aan anugu xaqa u leeyahay ni anugu wadani baana waxa weeye haddaba abwaan waxaan kuu sheegayaa in waddanku u baahan yahay shaqo intaa ka ballaaran waxa weeye anugu barnaamijkan hadda ayaanta dhaweyd go-aankee la gaaray ismalihii waxbuu ka bedeli arrimihii hore waxa weeye runta in la sheegana wadaniyad xumo ma aha ma aha ummad badan baa ina dhegaysanaysaa waxa weeyaan been macaaniyo run kharaarkida kaynu sheegnaa abwaan waan kaaga baxa
haye abwaan shidde
wax dhici kara maa wuu ku doodaya wuxuu sheegayaa rajadu sidii hore way ka wanaagsan tahay wayna ka wacan tahay sideedana waxa weeye soomaalida waxay kabaya mooyaane waxay jabinaya ninkii ka hadlaao ma ahan soomaali sax maahan aqoonyahanna ma ahan muwaadinna ma ahan soomaalida maanta waxaanu rabnaa inay bogsato inay gaarto asaageed meeshuu gaaray soomaalida waxay ku mahmaadaa raad aruuriya dib looma qaado annaga waxaan rabnaa abnigu iyo nabadda iyo kalsoonida iyo sharafka iyo qarannimadii ummadda soomaalida laheyd inay soo noqoto oo yacni sideeda hore noqotaa u baahannahay waxaana soo celi kara dowlad haddaynan ciidan lahayn waxba dowladnimadu iyo qarnimadu waxba kama jiraan haddaynan warfaafin lahayn dowladii waxba kama jiraan waxeeda haddaynan maaliyad iyo dhaqaalo lahayn waxba kama jiraan dowladdan wax ka maqan male way u dhihin wax kasta madax fiican wasiiro fiican ra-iisul wasaare fiican madaxweyne fiican dad la soo xushay oo muwaadiniin soomaaliya hogaamiya shahan waa qorshe saxa waa kii nabadda waa kii horumarka waa kii qarannimada waxa uu qofkii ka weecdana haddee annagu waa kridayna ninkii raaca wadadaana soo dhowobaan leen
waxaan siinayaa amiin saxane
waxaan kuu sheegayaa abwaane ama dadka ay maqlayaan u sheegayaa hadda caasimadii waxaan joognaa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya muqdisho maalin walba dad baa la laayaa habeen walba dad baa la laayaa ergadii baa la dilaa shirarka ka soo qayb galay waxaa la yaaa way baxsadeen iminka nin baa xabada ridaya dad buu dilayaa waddamada horumaray marka la eego markiiba magaciisoo saddexan meesha uu ka soo jeeday inta sane uu jiray kabaha noocuu qabay baa markiiba naloo sheegaa war maxaa sababay inta la dilo dad waxgarada oo indheergarada in markaaba la yidhaahdo wuu baxsaday baadhitaan baa lagu hayaa waa laydiin sheegi doonaa maxaa sababay bal dadka imaqlaya waxaan weydiinayaa maxaa sabab weli anagu dad nin wax dilay oo la leeyahay hebel hebel baa loo oran jiray intaas oo sanu jiray degmada wuxuu ka soo jeeday tuulada hebla in magaranaysaa maanaan arag hadaba anigu waxaan su'aalayaa ninkan abwaanka dooda igu la jira intay maqlaysaba war in abniga gacanta lagu dhigi waayo bal ii sheega waxa sababay anigu waxaan hadaba ana ka jawaabayaa in sheegaya shacabka Soomaaliyeed baan wadaniyiin ahayn baan anigu leeyahay hadday wadaniyiin yihiin nin wax dilay maba fakadeenba
haye abwaan shidda hadii aad dooda qaadatid
dilka iyo dhibaatada uu sheegayo anaga kaliya ma kama jiro caalamka oo dhan uu ka jiraa dawladda waaweyn ayaa maalinta anaga dalkeena inta ka dhacda in ka badan ay ka dhacaan waxa weeye marka saaxib si aan dil iyo dhibaato looga reesto waa wax ciidanka loo sameeyay nabadgelyada sugaya gaar yani magaalada Muqdisho iyo hareeraha intaba marka in oo yani u gudbi doona hadii Alle idmo marka halka xasiliyo wadanka intiisa kale marka arinta ayada saaxib waa la suulinaya waana waxa ay amadaana gol wasiirada u fariisteen oo waxay u ansixiyeen in yacni ma taqaanaa la helo ciidan suga amaanka dalka
waxaan hadalka siinayaa amiin saxane
waxa weeye in baahida jirta waxa weeye xal bay u baahan tahay hadii loo fakaro si wadaniyada oo dawlad la raadiyo dawlad adoo aspirin u baahan hadii kininki tiibayda lagu siiyo kuma bogsootin waxaan anigu aaminsanahay halka la raadinayo iyo dibka jira ismalaha waxa weeye gaari dhamaa qarax wada intaas oo checkpoint buu soo dhaafaya maxaa sababay wadaniyad baan jirin marka runta la sheego wadaniyad baa jirin waxa la yidhi wixii ragu ku cor rabina aqbalaa way rumoobaan anigu waxaan aaminsanahay dhibaatada Muqdisho taala si dar ilaahay oo wadaniyada hadii loo wajaho waxba laga qaban lahaay hagar baa jirta nimni abwaana bari gabyo wixii baadada nimba kula dayday daal la ka badan oo doonahay inaad heshaan dayna bidka anigu waxaan leeyahay dadka hawshu ay ka go'day saraakiisha amba shacabka ayaan daacad ka hayne haday ilaahay jirto bari hore dawlad la helin
gabagabada doodan isla soo gaarnay hore waxa u jiray isku dayay dadaal la doonayay wax looga qabto nabadgelyada magaalada Muqdisho balse intooda badan ma mira dhalin qorshahan cusub si uu meel mar u noqdo maxaa looga baahan yahay hay'adaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya abwaan shidda
waxa lagu xasili karaa sida quruxda badan oo hadda aan ma taqaan dawladdu isku raacday in yani dadka shacabka iyo ciidanka loo diyaariyay dhamaan umada Soomaalida wadaniga dalka iyo dibadda meel kasta joogeen sida hawlgalkaas in loogu sugo nabadda iyo amniga lagu adkeeyo ayaa lagu xasili karaa waxa kale oo jira dadka hadlaya sida saaxiibkeen oo kale waa inay bartaan nabadda yani hadal nabadde inay ku hadlaan hadal colaadeed iyo fasas ninka ku hadla qudhigiisu wuxuu ka mid yahay fidnada dalka marka waxa leeyo qoonyahan ko qalbigaada wadarnima ha gasho hadalkaadu ha aado mid wax dhisaya mid wax dubiya iyo noqdo
hayaa min saxana adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay hay'adaha amniga maxaa talaabooyin kala gudboon si amaanka magaalada Muqdisho loo xaqiijiyo
anuu amaanka magaalada Muqdisho iyo dalka oo dhanba ama afka oo yahay lagu soo daro ama farkeer rab yahay hadii man lagu soo dareey waxa lagu xasilin kara marka dalka loo shaqeeyo laakiin aan laga shaqeysan hadii dalka loo shaqeeyo dawadiisa waa la heli nafta waa in loo huro maalka loo huro markaan waxaan aaminsanahay in dalka amnigiisa iyo siiba magaalada Muqdisho biyo meel go'an bay isugu tagaan ilaa Muqdisho amaan loo helo hada day ruux bilaadanka madaxdu leeyahay hadii madaxa laga qabto hadda jirka intiisa kale oo dhan waa waajiran iyo ruuxuba waashaaba magaalada madaxda Muqdisho ilaahay abniha noosiyo waa madaxdi waa madaxi dalka oo dhan
xubantii dooda gaabana maanta intaa ha ino joogto waxaa dooda ay gala qayb galay abwaan maxamed maxamuud sahal abwaan shidda iyo amiin saxane haaruun oo ka mid ah aqoonyahanada ka faalooda arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona nabadgelyo
Seenab Abubakar Maxamed ayaa doodaasi gaaban idin la socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA markan dhageysiga ku soo dhawaada xubinta qurbe Sahar Cabdi Axmed ayaa la diyaaray
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa cudurka jadeecada oo ka dilaacay gobolka Minnesota saameeyayna Soomaalida qurbe joogta halkaasi ku ah caruurtooda oo qaar ka mid ah la geeyay isbitaalada hooyooyinka ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa qaar ahaan waxa ay qabaan in cudurka jadeecada oo la sheegay in 240 kees oo ka mid ah la helay caruur uu ku dhacay lana geeyay isbitaalaadka asalkiisa ka dhashay kadib markii ilmahaasi aanan la siin sida la sheegay tallaalkii ay u baahnaayeen cabsi hooyooyinka ilmahaasi dhalay ay ka qabaan tallaalkaasi oo ay sheegeen cudurro kale inuu xambaarsan yahay awgeed Safiya Maxamed oo ah hooyada laba caruur ah ayaa mid ka mid ah ilmaheeda oo ay horey u talaashay waxa ay sheegtay inuu ku dhacay cudurka autismka taasina ay sabab u noqotay in ilmaheeda markii uu ku dhacay cudurkaasi oo ilmaha ku rida maskaxda oo ayso u korin ilmaha iyo garaadka iyo sidoo kale dhaqdhaqaaq aad u sareeya oo lagu arkay ilmahaasi oo aan isxadidi karin ay sabab u ahay talaalka cudurka jadeecada ee MMR ka loo yaqaan markii ay siisay kadib waxay Safiya iga warantay waaya aragnimadeeda talaalkan iyo cunugeeda wixii ku dhacay
han qaba autism qabo oo aan ku asagoo hadlay aan markaan talaalay asagoo cunugeyga fiican uu bilaabay inuu hadalkii uu hadli waayo uu bilaabay inuu ma aragtay gadaal u noqdo cunugii hadalkii ba kasoo bixi waayay dagaal buu bilaabay meel walba iska soo riday marka waxaan ku aragnayaas ilmiina waxaad arkaysaa gadaal gadaal u soconayo meeshuu lugaha afarka hore wuxuu ku istaagayaa faraha hore marka waxyaalo badan baan ku aragnay ka bacdi ilaa inta muusan hadlayn intaas oo sanad
si la mid ah Safiya Maxamed waxa iyadana iyadoo leh shan caruur ah ay ii sheegtay inay si toos ilmaheeda u siinin talaalka hooyo Ikram Maxamed Ikram waxa ay ii sheegtay in ilmaheeda marka ay difaac jir ahaan u dheelitiran yihiin oo iska difaaci karaan talaalada in ay siiso gaar ahaan marka ay gaaraan muddada shanta sano ah talaalkan loo baahan yahay cunuga marka uu dhashay ilaa iyo shan jir in si toos ah loo siiyo waxay sheegtay hooyadaasi in difaaca ilmaha oo aanan dhammaystirmeen awid ay sabab u noqonaysay in cudurro ay ka qaadi karaan talaal fara badan oo ay sheegtay in gobolkaasi laga siiyay ilmaha
wadankan state kan aan joogo schedule kooda aniga ma qaabilsanayn ma raacsanayn sababta tahay iyalada difaacoodii ay kuna korinin iliba labada sano ugu horeysa bini-aadanka markuu korayo sanadka sanadka ugu horeeya horta waa sanadka ugu muhiimsan human being life-kiisa haba ahaatee aniga waxaan aaminsanahay ciyaalada sida kuweygoo kale de hooyo walba oo wadankan joogta oon kula talin lahayba dee caruurta inta laiskaga durdurayo talaalada inay kabal talaalada waxaa ku jira nafsadooda inay kala barbartaan ama loo faahfaahiyo talaaladii klinigyada ay joogjoogaan aniga afartayda ugu horeysay gabigood dartare jadeecada MMR ka shaadka la dhaho waa mumps measles and rubella waan ku wada duray laakiin dee waqtiyaalo aad ugu dambe baan ugu duray
waa garta
wiilkeygii ugu dambeeyay shanjirkii saan dadka dhan wada sheegayaba ilaa uu lix sano ka gaaro sanadka ugu horeeya first grade-ka ama kindergarten-ka oo arko inuu xooggiisa iskaga celin kara iskaga difaaci kara daawooyinkan aad u adag
waa garta haddaba inkastoo Ikram iyo Safiya ay yihiin laba hooyo oo qaba fikraddan in talaalku uu yahay dhibaato weyn oo ilmahooda soo gaarsiin kara cudurro kale oo hor leh oo lagu talaalayo ayaa waxa aan saraakiisha caafimaadka iyo dhakhaatiirtuba aan weydiiyey arrinkan sida xiriir ay u yeelan karaan talaalka ilmaha loo siiyo ka hortagga ah cudurrada iyo sidoo kale cudurrada ku dhacaya Dr. Axmed Roble waxa uu ku leeyahay xarun caafimaad isla gobolkaasi Minnesota waxa khadka telefoonka uu kula xiriiray uu ii sharaxay waxa ka dhaxeyn kara talaalka MMR-ka iyo sidoo kale cudurrada hooyooyinkan ay sheegeen inay kaga cabanayaan caruurtooda ama ay ka cabsi qabaan sida autism-ka
oo marka faa'iidadiiba ma aragtay hadalka ay sheegeen wuxuu ka soo horjeedaa faa'iidadii laga rabay talaalka marka talaalka ayaa wuxuu u socdaa ujeedadiisu ay tahay inuu ka hortago cudurradii ku dhici lahaa ilmihii iyo dadka nugulba marka inta ma aragtay cudurka ku dhici lahaa ayuu difaac ayuu siinayaa marka sida toos ah ayuu marka wuxuu u kordhinayaa difaaci ma aragtay ilmaha iyo qof walba ma aragtay talaalka la siinayo ma aragtay difaaciisi ayuu kordhinayaa talaalka MMR-ka oo ka hortaga jadeecada iyo wuxuu ka hortagaa qaamo-qashiirka oo mumps ka loo yaqaano iyo rubellada measles oo jadeeca mumps oo qaamo-qashiir ah iyo rubella oo ah cudur finan dhibca gudgududan wata oo waayadii hore aan samayn aan ku garanayn magac ahaan laakiin rubella loo yaqaano oo khatarna ku noqda haweenka uurka leh marka talaalkaas MMR-ka ayaa loo soo gaabiyaa iyo xiriir maaragtay autism ah majro oo baaritaanada faraha badnaa oo la sameeyey. Qofkii xiiseynayna wuxuu fiirin karaa websiteka xarunta Mareykanka u qaabilsan cudurada faafa iyo kahortagooda oo loo yaqaano Center of Disease Control, CDC.
Dr. Roble ayaa mar kale ku adkeynaya in talaalku uu yahay difaaca ugu fiican ee looga baaraandegi karo in lagula dagaalamo caruurta in ay ku dhacaan cudurada. Wuxuuna ii sheegay in ilmaha marka ay adduunka ku cusub yihiin oo ay saas u dhashaan ilaa iyo xilliga ay ka gaaraan 12 jirka in talaalka muddooyin kala duwan iyo xilliyo uu leeyahay si rasmiya ay tahay in loo siiyo ilmaha si uu ugu noqdo difaac.
Guud ahaan talaalka waa safe, waa maaragtay dhibaato maaragtay ma jirto, waana wuxuu leeyahay faa-iidooyinkiisa ayaa badan oo wuxuu ka hortagayaa cudurro fara badan oo dilaa ah. Marka ilaa xaalado aad iyo aad naadir u ah oo dhif ah mahayne wax oo dhib la sheego oo maaragtay intaasoo milyan ilmood marka la talaalo ayaa wax yar complication lagu arki karaa, laakiin waa wax aan maaragtay marka la baranayo bulsho meel ku wada nool tiradeeda faa-iidada kasoo baxaysa ayaa aada iyo aada uga badan. Marka sidaan dhahayno warkan kusoo gaabayno, waa talaalku waa maaragtay dhibaato uu keenayo ma jirto, wuxuuna ka hortagayaa cudurro fara badan.
Balse hooyo Safiya Maxamed ayaa iyaduna sidatan ku sifeynaysa.
cudurkan hadda 1 week buu cunugu ku dhacday, waa qandhadii way ka kacday, waana biskood alxamdulillah. Laakiin cunuga autismka miyay ka kacday? Waa may cunuga eczimada qaba miyuu ka kacay? Waa may cunuga food allergy? Waa lifetime way immune systemkiisa dhan ayaa ilmihii oo qandhan ayaa waxa lagu dhufan talaalka. Taas maxay keenaysa? Marka cunuga inuusan difaac uusan lahayn uusan iska celin karin. Marka waxaan leeyahay ama kala talinayaa waalid kasta Soomaali ah inay ilmahooda ay markii ay u hiiliyaan aysan mar walbaba dhakhtarka markay u geynayaan ay dhahaan cunugaygo qandhan, horta marka hore wuu qandhan yahay, cunugayga ha iga talaali.
Isku soo wada duuba hooyooyinka haatan diidaya in ilmahooda ay talaalka siiyaan ayaa marka dib loo raaco qaybo ka mid a Soomaaliya, gaar ahaana Koonfurta oo talaalka sannadihii ugu dambeeyey ee dowlad la-aanta dalka uu ahaa marka lagu wareejiyo xaafadaha. Waxaa qaar ka mid a hooyooyinku ay qabaan aragti ahaan midaan sidaasi uga fogeyn hooyooyinka qurbahan ku dhaqan ee Soomaalida, iyaga oo sidaasi si la midana u arka in talaalka uu yahay mid ilmaha ku beera cudurro. Guud ahaana barnaamijkeenna qurba ee toddobaadkan oo aan ku eegnay talaalka MMR-ka iyo xiriirka ka dhexeeya cudurrada ilmaha uu ku reebi karo kadib marka la siiyo talaalkaasi jadeecada ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa. Barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Haatana waxaad nala dhegaysataan heestan. idaacaddayadii fiidnimona waa naga intaa, waxaanu dhegihiina ku dhaafaynaa codkaasi macaan ee fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole iyo heestii deeqa. Intaynu dib u kulmayno, waa aniga iyo Jamaal oo idin leh nabadgelyo.
qadkiyo xishood kaba ma wax lagugu deeqo gaybkiigu uuba sharaf kugu dawgalay dabtigaaga waxaaniyo qadkiyo xishood kaba ma wax lagugu deeqo sada